Маці Божая Вастрабрамская – одна з улюбленых выяў Панны Марии для белорусов. И калі ранее поехать поклониться цудоўному образу в Вильню было пытанием квитка на тягник, зараз зрабіць пилигрымку значно тяжей. Звязано гэта с умовами атрымання визы, коштами визы, патрабаваннями на мяжи. Але тым не менш, централізаваныя духовныя вандроўкі з розных касцёлаў краіны штогод рушаць пакланіцца маці з вострай брамы. Напрыклад, у гэтым годзе чырвоны касцёл сталіцы арганізуе некалькі выездаў у Вільню. Паездкі пабудаваны так, што вернікі маюць магчымасць выбраць у выходны ці працоўны дзень ім паехаць. Вырушылі з Менску аднадзённую пілігрымку пакланіцца цудоўнай іконе Маці Божай Астрабранскай і вернікі Менскай архікатэдры. У дорогу до святыни белорусские верники вырушили у 6:30 раницы, а уже о полдни увоходили у вострую браму. После службы отбылась пешая экскурсия по старым городе. Пилигримы убачили все храмы старого города, зведали свято-троицкий базилианский монастыр, где неколи служил святый Йозефат Кунцевич, церкву у гонор трех вилинских мучеников, помолились до святого Казимира у вилинской катедры. Вера не мае фізічных межаў, а таму, па словах айца Анатолія Ярошкі, Маці Божая Вастрабрамская благаславляе і спрыяе нам усюды, дзе мы да яе звяртаемся.